Assalomu alaykum. Qo'g'onlar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ahmad hurmat qozongan islom rahbari va ajoyib ilohiyotchi bo'lgan. Dinshunoslik sohasida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilishga tayyorgarlik jarayonida u yangi ahdni o'qiy boshlaydi va natijada o'zining butun hayotini Iso Masihga bag'ishladi. 1991-yili shariat qonunlari Sudanda davlatniki bo'ldi. Va yangi qonunlar majmuiga binoan Ahmad ma'lum bir savollarga javob berishi lozim edi. Ammo Ahmad masxilik e'tiqodiga bo'ysunishini tan olganda uni hibsga olishdi. Zanjirband qilib, bir kishilik kameraga tashlashdi. Qamoqqa tashlanganining birinchi kuni kechasi yo'q. Hukumat a'zolari Ahmadni o'ldirishmoqchi bo'lishdi. Biroq qandaydir tasodifiy holatlarga ko'ra bu amalga oshmadi. Jazoni ijro etish uchun uni avtomobilda hukm ijro etiladigan joyga olib borish kerak edi. Ammo hech qayerdan mashinaga qo'ygani yonilg'i topilmadi. Keyingi kuni u Oliy Islom sudi oldida javob berish kerak edi. Ahmadning advokati do'stona ohangda hammaning ko'z o'ngida Masihdan yuz o'girishini, unga yashirincha itoat etishni maslahat berdi. Lekin Ahmad bunday taklifni rad etdi. Iso mening yagona himoyachim, men undan voz kechmayman dedi. Ahmadga 6 yil qamoq jazosini tayinlashdi. Uni har qanday harbiy unvonlardan va qayerda bo'lsa ham dars berish huquqidan mahrum qilishdi. O'sha paytga kelib, xotini undan ajrashgandi. Uni otalik huquqidan, avtomobilidan, shaxsiy uyidan va bankdagi jamg'armasidan mahrum qilishdi. Bularning hammasi kamdek sudyaning qaroriga binoan, agar u qamoq jazosining muddati tugaguncha islomni qabul qilishdan bosh tortsa, sim ortida yana qo'shimcha 6 oy o'tirish kerak edi. Qamoq jazosi vaqtida Obdurman turmasi bo'yicha Ahmad uncha katta bo'lmagan muqaddas kitob va ibodat guruhlarini tuzdi. 3 oy davomida deydi Ahmad, bizning qamoqxonamizda 305 taga yaqin odam ochiqdan-ochiq Masihga iymon keltirdi. Shu jumladan ularning 5 tasi islomdan kelib bizga qo'shilgan musulmonlar edi. Nihoyatda xavfli odam laqabini olgan qamoqxona imomi Ahmadni Xartumdan sharqda joylashgan Gerif qamoqxonasiga ko'chirib o'tkazdi. Ammo u yerda ham Masih haqida guvohlik berishni davom ettirdi. Ushbu qamoqxonada Ahmad va u bilan birga 7 ta boshqa masihiylar yig'ilishlar o'tkaza boshladilar. Bir haftadan keyin qamoqxona hovlisidagi daraxtlarning tagida 50 tadan ortiq odam to'planadigan bo'ldi. Yana 2 oy o'tgach, qamoqxonadagi masihiylarning soni 115 taga yetdi. Ular shiddat bilan ibodat qilardilar va Xudo ularning ibodatlariga javob berar edi. Bir kuni qo'riqchilar yarim tunda Ahmadni Nil daryosida cho'ktirib yuborish haqidagi buyruqni olishdi. Ular uning qo'l oyog'ini bog'lab yuk mashinasiga solishdi. Ammo mashina ko'lga yaqinlashayotganda mo'jiza yuz berdi va turgan joyida qotib qoldi. Haydovchi va qo'riqchilarni vahima bosdi. Ahmadni o'ldirish haqidagi ofitser farmonini bajarishdan ular bosh tortdilar va tez orada Ahmadni ozod qilishdi. Qamoqxona rahbarlari u yerdagi imonni qabul qilgan masxilarning tobora ko'payib borayotganligini ko'rib qo'rqib ketishdi, deb tushuntirdi Ahmad. Meni ozodlikka chiqarib yuborish kerak degan qarorga kelishdi va shu yil bilan ular mendan qutulishdi, deydi birodarimiz Ahmad. Qiziqarli hikoya. Shunday emasmi? O'z fikrlaringizni Dilkash radio Telegram kanalimizga yo'llang. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'linglar.